Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Aleksandra Pejna, Nebraska, Erika Skolbjerga, Pionir, Antona Megerdičeva Metro i Pavela Pavlikovskog Ida, koji su premijerno prikazani na nedavno završenom 42. festu. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrt Nikole Šuice na knjigu Martina Davidsona Savršeni nacista, The Perfect Nazi, objavljenu u izdanju Penguin Booksa iz Londona 2011. godine. U glavnom programu ovogodišnjeg festa prikazan je novi film Aleksandra Pejna Nebraska, nominovan za 6 Oscara. Još jedno delo ovog autora posvećeno najstarijim članovima društva. Desetak godina posle odličnog Sve o Schmidtu, Payne preispituje ulogu i položaj koji u savremenom američkom društvu imaju oni njegovi građani koji više nisu u stanju da se brinu o sebi i drugima. Posredi je melanholični road movie, rađen u crno-beloj tehnici, koji viškom stila želi da uspostavi paralelu između unutrašnjeg stanja protagoniste i beskrajnih predela američke unutrašnjosti. Woody Grant je senilni, dementni, razdražljivi i neprilagođeni starac, čiji će život na izgled biti promenjen osvajanjem jedne od onih tipičnih prevaranskih nagrada, upravo namenjenih sličnom profilu ličnosti. Naravno, potraga i nada uz biljsko naplaćivanje žuđenih miliona nikada se neće ispuniti, ali će sam put i traganje u izvesnom smislu promeniti sve protagoniste ove porodične drame. Tako će se dugo putovanje u Lincoln pretvoriti u ponovno uspostavljanje odnosa Woodya i njegovog mlađeg sina, a temeljna i očajnička želja starca za bilo kakvim vidom priznanja napokon će biti otelotvorena. Inače, Grantovi su prilično disfunkcionalna porodica i u užem i u širem pogledu, što je istaknuto naročito vidljivim odsustvom kvalitetne komunikacije pa i susreta s najbližom rodbinom. Hitajući ka toj Nebraski, sve ostaje nemušto i nedorečeno, oslikavajući pre svega strahovitu unutrašnju pustoš apsolutno svih likova, praćenu prigodnom muzikom i izuzetnom fotografijom napuštenih predela duboke nedođije. Stupidni dijalozi jesu uzoran primer odsustva bilo kakvog, pa makar i negativnog intrinsičnog sadržaja, što verovatno nije bez metaforičkih aluzija na slično svojstvo daleko širih segmenata komunikacije stanovništva. Ako bismo Nebraska u naslovu morali da zamenimo samo jednim terminom, onda bi to svakako bilo ništavilo. Ono potpuno ništa koje bivstvuje rasterećeno i sebe nesvesno, otaljavajući život kao nametnutu kaznu i obavezu bez ikakvog plana, ideje, cilja i smisla u serijama banalnih i bizarnih epizoda. I toga nije pošteđen niko, bio više ili mahom manje uspešan u socijalnom pogledu. Protagonisti Nebraske ne znaju šta hoće, a još manje kako to da postignu, pa ni otkrivanje tajni i buđenje uspomena starih gotovo pola veka neće pokrenuti bitnu transformaciju kod junaka. Tek će ekstravagantna želja za kamionetom i kompresorom postati imaginarna zamena za promašenu i besmislenu egzistenciju. Ove prozaične želje na posletku će se ostvariti i Woody će se pod svoje stare dane provozati u skoro novom kamionetu kroz rodno mestašce, zadobijajući tako tek naknadno opravdanje i priznanje, makar u svojoj uobrazilji, za potpuni i samoskrivljeni debakl na apsolutno svakom polju. Payne umešno režira i vodi svoje junake, ne sudeći im i ostavljajući ih onakvima kakvi jesu, uz elegičnu i poetsku liniju na tragu onog sentimenta kojim se karakteriše i klasična posljednja bioskopska predstava Pitera Bogdanovića. Solidan film udarne festivalske selekcije, ali sigurno ne i jedan od boljih na ovogodišnjem festu. U programskoj selekciji Fokus Skandinavija publika 42. festa imala je prilike da, pored ostalih odličnih skandinavskih ostvarenja, pogleda i novi film Erika Skolbjerga Pionir. Već iskusni afirmisani filmski autor, poznat najviše po veoma poznatom trileru Insomnija, koji je nedugo posle svoje premijere doživeo i više nego uspelu hollywoodsku adaptaciju, ovoga puta istražuje tamne strane na izgled blistavog ekonomskog uspeha, socijalne sigurnosti i bezbrižne, gotovo dosadne svakidašnjice evropskog severa. Tako će posle gledanja Pionira neupućeni gledalac saznati kako je samo pre nekoliko decenija Norveška izgledala potpuno drugačije nego danas. Te da svoj rapidni preobražaj u bogatu zemlju duguje po najviše novootkrivenim nalazištima gasa u nepreglednim dubinama hladnog Severnog mora. Upravo su ti pionirski dani eksploatacije ovog dragocenog energenta tema ovog filma, zasnovanog na istinitom događaju. Zajednički napori norveških i američkih kompanija da prvi stignu do morskih dubina između njih stvara određenu nelagodu i surevnjivost. Zbog toga su ronilačke ekipe po pravilu zajedno u akciji. Norveški deo ekspedicije čine dva rođena brata ronioca, pa će dramatična nesreća pri kojoj će jedan od njih tragično preminuti usled jednog od probnih zarona pokrenuti nezaustavljivi niz događaja koji bi sasvim izvesno bili zaobiđeni da nije Peterove strastvene posvećenosti otkrivanju pravih uzroka bratovljeve pogibije. I na tom mestu započinje istinska drama koja se neosetno i lako transformiše u tihu sveobuhvatnu jezu, pogotovo što se zna da su se ovi događaji uistinu tako ili nekako slično odigrali. Peter nailazi na neprobojni zid tišine, na izgled savršeno organizovanu zaveru multinacionalnih korporacija i onih koji stoje iza njih, tako da će razumljiva lično motivisana upornost u pronalaženju krivaca kolateralno rezultirati mnogo važnijim otkrićima. Po tome je ovo ostvarenje veoma blisko popularnom brižnom baštovanu kao i još nekim delima sličnim po atmosferi i sukobu pojedinca sa organizovanom poslovnom okolinom, što ubedljivo dokazuje kako modus vivendi onih najmoćnijih, neformalnih grupa naše planete nije zavisan od geografskih koordinata. Naš protagonista će uspeti da se domogne većine odgovora, uz izvesne bolne kompromise, a najvažniji dijalog u filmu na njegovom samom završetku otkriva da ta cena vredi da bude plaćena. Za nekoliko decenija bratovljeva deca će živjeti u bogatoj i uređenoj evropskoj zemlji i u to ime dozvoljeno je i zatvoriti jedno ili oba oka, sanjareći o bliskoj, blistavoj budućnosti koja samo što neće doći. Pionir je veoma dobar film, potpuno u tradiciji novog skandinavskog trilera koji odvažno i beskompromisno otkriva mračne strane uspona norveške ekonomije, gde ni uloga njihovih američkih kolega nipošto nije nedužna i marginalna. Preživeli ronioci tužili su sopstvenu državu koja je pobedila u sporu, pa se čitav slučaj sada preneo na Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. Može se očekivati da će uspeh Pionira značajno doprineti javnoj vidljivosti i otvorenoj debati o svim skrivenim stranama ovog skandaloznog slučaja. Manipulativno poigravanje iskonskim ljudskim strahovima od globalne apokalipse poprimilo je pretprošle godine razmere dobro organizovane masovne histerije, zasnovane na navodno majanskom proročanstvu o dolasku kraja sveta. Upravo u taj istorijski trenutak, 21. decembar 2012. godine, ruski reditelj Anton Megerdičev pozicionira svoj naučno-fantastični spektakl Metro, prikazan u okviru programa Fokus Rusija 42. festa. Film katastrofe odavno se etablirao kao polunezavisni filmski žanr osobenih svojstava i pravila, vezan uglavnom uz prirodne ili neke druge slične ekstremne situacije, nastao u rukavcima grananja science fiction kinematografije, najavljivan kao prvi takav ruski filmski proizvod u posljednjih četvrt veka. Dosledno se pridržavajući žanrovskih kanona, ne izbjegavajući svaki aktuelni kliše trenutne ruske svakodnevice, ali pritom lišen ironičnih parodijskih elemenata, Megerdičev će u donekle predugom spektakularnom ostvarenju gledaocu isporučiti punokrvno filmsko zadovoljstvo industrije zabave, pri čemu će ljubitelji takvih ostvarenja svakako biti zadovoljni, dok će njegovi protivnici verovatno želeti da su ga radije preskočili. Posredi je ekranizacija istoimenog popularnog romana Denisa Kuriševa. Prilikom rutinskog obilaska pogona metroa u višemilionskoj Moskvi, nadzorni radnik će u večernjoj patroli primetiti određene anomalije, ali ga nadležni na nesreću neće shvatiti ozbiljno. Sledeći dan donosi tragediju. Usred najprometnije trase i termina kada se ljudi vraćaju s posla, podzemne vode uzrokovaće veliku tragediju. Ovde će se igrom slučaja naći i dva učesnika jedne ljubavne trojke oslikane na tipično ruski postsovjetski način. uz još nekoliko protagonista koji su logikom žanra nužni kako bi se gledalac s njima identifikovao, a ovi između sebe stvorili snažnu, koherentnu grupu, istinska drama spasavanja može da započne. Do toga će na posletku, nakon gotovo dva sata bespoštedne borbe i napora nadležnih službi i doći, pa će junaci biti spaseni, a nuklearna porodica sačuvana i obnovljena u donekle nakalemljenom happy endu. Ukoliko bismo istu ovu priču posmatrali u američkoj verziji, onda bi ovo bio još jedan od bezbrojnih sličnih tipskih ostvarenja, ni po čemu poseban. Međutim, uspešno implementirajući sav autentičan ruski mentalitet, jezik, izgled, enterijer i muziku, autor je uspeo da stvori zanimljiv amerikanizovano-ruski spektakl sa svim osobenostima prostora kojem pripada. Pri tome će valjda svi postojeći žanrovski trikovi ovde biti upotrebljeni. Trebalo bi skrenuti pažnju i na opomenu usmerenu ka onima koji održavaju slične sisteme, šta se sve može dogoditi u slučaju nestručnog rukovanja ili češće neodgovornosti i nemara u modernim metropolisima. Metro nije jedan od onih filmova kojima se želi poslati neka poruka koji će vas dugo nakon gledanja ostaviti u stanju zapitanosti. Naprotiv, on je hotimično izrađen film formula koji na skupoj i uspešnoj produkciji sebi i drugima želi da dokaže kako Hollywood više ne živi samo u Sjedinjenim Američkim Državama. A u programskoj selekciji Evropa prikazan je novi film renomiranog poljskog režisera Pavela Pavlikovskog pod nazivom Ida. Ovo sofisticirano kamerno ostvarenje sporog ritma, koje uporedo prati sudbine svoje dve junakinje, snimljeno je u crno-beloj tehnici. I tako i vizuelno dočarava bezličan i turoban doživljaj vremena koji tretira. Film koji čitavim svojim izrazom i senzibilitetom pripada umetničkoj evropskoj filmskoj školi kroz filozofiju Malo je mnogo, uspeva da prenese duh epohe u ranim fazama poljskog komunističkog režima. Odsustvom želje za spoljašnjim i površnim odvlačenjem pažnje jeftinim trikovima i spektaklima filma Ida ide pravo u suštinu. Pravo ka sudbini koja sve nas odvede tamo gde to ona, a ne mi, želimo. Rođena u samom jeku ratnih zbivanja, mlada monahinja Ana otkriva da u obližnjem gradu ima živog srodnika, tetku Vandu, koja se nalazi u samom vrhu novih vlasti. I ne samo to, mlada časna sestra odrasla u strogoj izolaciji katoličkog internata, ubrzo dolazi do šokantnog saznanja kako je zapravo jevrejskog porekla i da joj je pravo ime Ida. Susret i potonji zajednički period dve ženske osobe nesvakidašnji je u istraživanju njihovog odnosa prema tragičnim činjenicama iz porodične istorije koju obe dele. Uputivši se na ne tako veselo putovanje ka mestu gde su nasilno skončali Idini roditelji, a Vandina sestra, njih dve će biti prinuđene da saznaju neočekivane bolne detalje o njihovom tragičnom kraju. Njihov generacijski, intelektualni, svetonazorni habitus apsolutno je polarizovan. Ida se posvetila traganju za Bogom, dok se Vanda lišena uzvišenih ideala, osim onih koje deli u ime nove vladajuće vere i klase, ne usteže od prepuštanja hedonističkim zadovoljstvima od ovog sveta. Pojedinačno usamljene, ironičnom igrom sudbine upućene su jedna na drugu, a unutrašnji sukob uzdrmaće do tada prilično stabilne i jasne unutrašnje svetove dveju žena. Ida počinje da se koleba između pripadnosti krvnom identitetu i pripadnosti zajednici koja ju je spasla od sigurne smrti, dok Vanda počinje da sumnja u nepogrešivu ispravnost odluka jedine i vladajuće partije, što će u finalu filma razrešiti činom samoubistva. Prepuštena samoj sebi, osjećajući gotovo potpunu izolaciju, Ida će uspeti da ostvari bliži kontakt s mladim momkom kojeg je upoznala putujući s tetkom, ostajući na izgled zaglavljena na pola puta između svog budućeg, svetovnog i religioznog životnog usmerenja. Pri tome ona za takvu neveselu poziciju nipošto nije lično odgovorna, njena sudbina je kompletna i dosledna posljedica ratnih okolnosti. Prefinjeni, delikatan film s primesama sasvim drugačijeg road movie tipa od Peinove Nebraske, s kojim deli tehniku i vizuelni doživljaj, a od kojeg ga razdvaja istinska tragedija, bol, smisao i napor da se oni prevaziđu. Jedan od boljih momenata ovogodišnje selekcije festa. A u nastavku hronike možete pratiti osvrt Nikole Šuice na knjigu Martina Davidsona Savršeni nacista, koja je objavljena 2011. godine u izdanju londonskog Penguin Booksa. Istorijski uspon nacizma i katastrofe Drugog svjetskog rata aktivna je i intrigantna tema. Delo Martina Davidsona Savršeni nacista paradoksalan je ulazak u razotkrivanje vlastite familijarne prošlosti. Naime, Davidson, urednik istorijskih programa BBC-a i stručnjak za teme prošlosti i kulture, pojavljuje se sada kao iznenađeni hroničar i pripovedni tumač slučajnih familijarnih veza. Autor je škotskog porekla, ali mu je porodična loza po majci nemački trasirana, te otuda ne čudi uputni podnaslov knjige koji glasi Razotkrivanje dede SS-ovca. Izdavač Penguin je pokazao osjetljivost na ovako lično preispitivanje i ispovedno poniranje u neistražene okolnosti privatnog života, a autor je zauzvrat demonstrirao vrsni zaplet istorijskog trilera u samom srcu ideološkog ludila nemačkog nacizma. S jedne strane, u knjigu su uključeni dokazi, fotografije i spisi o društvenim kretanjima. S druge strane, sprovedeno je praćenje podataka preminulog srodnika. Reč je o otkrivanju neverovatne povesti ljudi čija su uverenja ponikla iz omamljujuće smese nacionalnog i rasnog zanosa, kao i stežnji ka socijalnoj pravdi koja svoj osnov ima u postavkama partijskog nacionalsocijalizma. Otkrivanje vlastitih nacionalnih i rasnih zakonitosti bilo je nezaustavljiva i opsesivna energija koja je ruinirala sve moguće pretpostavke o mirnom i razložnom modernističkom razvoju i napretku. Personifikacija banalnosti zla, kako je to odredila Hannah Arendt preispitujući nasleđene ponore eruptivnog nasilja u okruženju i prikrivanje unutar prozaičnog života, uključuje sve stepene istorije Trećeg Rajha i Drugog svjetskog rata. Nasilni uspon, odrede za ispravljanje i uzoritost, predanu lojalnost Führeru, narodnjačko slavljenje snage, nasilje i prezir ka bilo čemu izvan germanskih matrica, brutalnost i srljanje u ofanzive, okupacije, razaranje, preotimanje, naposletku i holokaust. Na pripovednoj putanji britanskog unuka i njegove sestre od mladosti se javlja pitanje šta je njihov deda po majci, upamćen kao šaljivdžija, radio u Nemačkoj u vreme Drugog svjetskog rata. Penzionisani zubar, deda po imenu Bruno Langben, bio je za familiju skrajnuta ličnost, neko o kome se malo znalo, upravo jedan od one vrste rođaka koji obitavaju na memorijskoj stanici familijarnog nasljeđa. Uvreženo mišljenje o zubarskoj praksi u Berlinu bila je tačna, ali tek jedna od činjenica profesionalnog životnog puta Bruna Langbena, koji je skončao u svojoj 85. godini u istom gradu i to nekoliko godina po rušenju zida, 1992. Dva životna razdoblja obeležila su njegov porodični život. Prvi je brak iz kojeg je pre rata rođena autorova majka, a drugi je život 50. i 60. godina 20. veka između zapadne Nemačke i Škotske. Drugo razdoblje obeleženo je razvodom i Langbenovim novim brakom s prijateljicom prve žene, kao i povratkom u Berlin. Budući da su aktivnosti i inicijative centra Simon Wiesenthal već decenijama na tragu najrazličitijih vinovnika ratnih zločina i pripadnika nacističkog režima, njihovi etički ekscesi se ponovo aktualizuju. Tokom posljednjih godina praćenja locirane su ličnosti poput Ivana, Johna Demjanuka, Šandora Kepiroa ili Lasla Čatarija, koji su u uniformama ukrajinskih nacista ili Hortijeve mađarske vojske bili izvršioci najokrutnijih zločina. Pored takvih birokratski angažovanih i patološki strastvenih izvršitelja postoje i oni koji se skrivaju u zakucima prećutane familijarne ili one izmenjene istorije. Podeljena na 10 poglavlja, knjiga Savršeni nacista je i britansko edukativno štivo kojim se cilja na putanje evolucije nacionalsocijalizma i radničkog bratskog fanatizma rase, počev od 1906. godine do preuzimanja vlasti 1933. Na osnovu podataka o školovanju i mladalačkoj zanesenosti nacionalnim zajedništvom, Davidson prati i otkriva moguće kretanje svoga dede od omladinskih pokreta i aktivnosti posle Prvog svjetskog rata, preko narodnih pokreta i odreda, Braun košulja, ka formacijama Himmlerovih elitnih SS jedinica, sastavljenih od odabranih partijskih vojnika različitih profesija. Zapažanja samog unuka Martina Davidsona usmerena su na epizode povremenih susreta s dedom, prvo u Edinburgu u Škotskoj, a kasnije po njegovom povratku u otadžbinu i u Berlinu. Autor iznosi zapažanja o ponašanju, sklonostima i okruženju, penzionisanim partijskim drugovima i susretima po pivnicama. Također navodi i ponešto od iskidanih uvoda u dedinu prošlost i njegova gledišta, poput onih o antisemitizmu i globalnoj politici. Po Davidsonu, Langben je sa oboda društva od mladosti činio vredan doprinos širenju i jačanju nacizma, gde je sa svojim ukusom, statusom i ideologijom mržnje bio indirektni izvršilac. Ova poglavlja nude etička pitanja koja se i sada nadvijaju nad temama ideološkog širenja nasilja, kao što su otkud to da je običan nemački građanski svet krotko pristao na progon svojih jevrejskih suseda i gde su se u SS-ovskoj postavci sveta budućnosti odmetnula moguća hrišćanska samilost nad nejakima i decom. U kulminaciji više slojeva, pre svega arhivskih otkrića, koje je Davidson sa sestrom obavljao posle 2000. godine, našlo se i jedno prisećanje. Još u Edinburgu deda je uzgredno spominjao ime Adolfa Eichmanna kao čoveka koji mu je svojevremeno kao administrator odreda ponudio angažovanje i posao. Uznemirujući nerazrešen podatak iz prećutane prošlosti, uputio je autora na podatak da je 1944. godine Eichmann bio odgovoran za slanje 700.000 mađarskih jevreja u Auschwitz. Obeležje nemačke kulture poznog 19. veka uz nacionalno dokazivanje bilo je stvaranje mešavine evanđeljske istinitosti, predanog porodičnog zalaganja i prezira prema bilo čemu drugom. Tadašnji naturalizam kao umetnička odlika, ta kristalno precizna naučnička dimenzija u osnovnim svojstvima nemačkog stvaralaštva, metafora je za otkrivanje iskidanih i skrivenih podataka iz prošlosti. Lice iza maske penzionisanog mediokritetskog pripadnika više srednje klase pokazuje se kao suočenje s naturalizmom nad istorijskim i ličnim nesrećama ideološkog ludila. A to je svojstvo koje ključa u postavkama totalitarnih i navodno jedinih istina o društvenim i ekonomskim okolnostima i o psihičkim životima onih koji su živeli sredinom 20. veka. Zato je knjiga Savršeni nacista značajan doprinos oblasti kulture sećanja. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove Aleksandra Pejna Nebraska, Erika Skolbjerga Pionir, Antona Megerdičeva Metro i Pavela Pavlikovskog Gida, koji su premijerno prikazani na nedavno završenom 42. festu. A emitovali smo i osvrt Nikole Šuice na knjigu Martina Davidsona Savršeni nacista, The Perfect Nazi, objavljenu u izdanju Penguin Booksa iz Londona 2011. godine.